good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
Lost contact. But it does blow up there.
I lost the second craft. There are problems.
No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
20 sati i 2 minuta, dobroveče, dobrodošli, vreme za još jedan pogled iz svemirskog broda, novih 120 minuta za ljubitelje naučne fantastike, horora, fantastike ili fantazija, kako god bilo, no leto je, dakle, malo smo prebacili ne iz petu u četvrtu, već u treću brzinu, ali to naravno ne znači da neće biti interesantno u ovih 2 sata, večeras malo više teme vezane za svet filma. A u drugom satu ono što će dominirati to je XU Top 100 lista izvođača koji su imali na svom repertoaru pesme koje imaju dodirnih tačaka sa naučnom fantastikom, hororom ili fantazijem. I večeras naravno od pozicije broj 80 pa do mesta 71 slušamo dakle novih 10 izvođača, neki pa jako dobro poznati, neki možda već zaboravljeni, za neki ćete možda prvi put da čujete, pogotovo ako niste baš pratili muziku 70-te i neke grupe koje eto, nisu uspele da se toliko probiju možda i da steknu neku širu popularnost. Tako da ćemo se, kažem, time baviti u drugom satu, u prvom satu uglavnom malo filmovima, a ono što je uobičajeno, pa to je dakle SF vremeplov na samom početku, a na samom kraju rubrika Treća strana ploče i večeras muzika iz opet jednog aktualnog animiranog filma Nastavka, koji je pa stigao u bioskope ne toliko možda uz toliku pompu, s obzirom da je sada naravno velika gužva, jer je to hollywoodsko takozvano leto, ali je ipak dobio makar one prve neke inicijalne kritike su bile pozitivne, a i muzika koja se nalazi u njemu je interesantna. Večeras ćete imati prilike da čujete jedan stari poznati hit, ali u jednom sasvim drugačijem pakovanju, naravno i tekako prilagođenog samom filmu, no ko bude odgledao film vidjet će zašto, kako i zbog čega, ali pretpostavljajući vama koji budete ovo slušali negde 3 minuta pre 22 sata biti dovoljno interesantno. Elem, u večerašnjem pogledu iz svemirskog broda, dakle, sa vama će biti kao i u prošlom satu, Ivana i Ivan. Ivana Milutinović, Ivan Petrović, a mikrofon naravno nevidljivi čovek. Dobro veče, dobrodošli u ovaj pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
Hear me tread. I'm the invisible man. I'm the invisible man.
8 sati i 8 minuta, pošto nas je pozdravio i svim astrote iz dalekog svemira, meni se čini da je sad sve na mestu i ova emisija definitivno može da profunkcioniše. A kako to obično biva, na samom početku, naravno, idemo na SF Vremeplov, te neke interesantne ideje i raznorazne pronalaske, tehnologije koje su izmišljali pisci naučne fantastike. Dalje smo u 1936. godini, novih, da tako kažemo, pet izuma. I dalje ćemo se družiti sa, za početak, Herbertom Georgeom Wellsom, oblik stvari koji će doći. On je tada ismislio nešto nalik, uslovno rečeno, mobilnom telefonu. To je bio interkom koji se nosi oko ruke. Dakle, jedna zglobna varijanta ili portabilni u svakom slučaju uređaj. Ono što je doduše interesantno, dakle, prošle nedelje smo pominjali onaj portabilni, to jest interkom koji je sedao na kao otprilike desktop varijanta, dakle na nekom stolu i imao jedan mali monitor i služio za komunikaciju. Ovo je bila prenosna ručna verzija, a ono što je interesantno, na neki način možda to ljubitelji stripa znaju ili će se setiti, da je Dick Tracy bio jedan od prvih koji je koristio dvosmerni radio upravo na zglobu ruke. E, taj dvosmerni radio nošen na zglobu ruke se pojavio u stripu o Dicku Tracyju tek 1946. godine. Dakle, u svetu stripa na takvu vrstu komunikacije se, eto, čekalo još nekih desetak godina kasnije. Sada ćemo se okrenuti Raymondu Z. Galunu i delu Skarabej, takođe naravno iz 1936. godine, gde je on izmislio letećeg insekta Skarabeja, ali robota. Dakle, jedna majušna robotska leteća mašina koja se koristi za nadgledanje, osmatranje i izviđanje. Ono što je sad duše takođe interesantno, to je da je ovaj uređaj imao još neke dodatne mogućnosti. Dakle, imao je svoju žaoku, jedan dodatak koji vam je omogućavao da uspavate neku neželjenu osobu na koju biste naišli dok je taj vaš sićušni robot bio u operativnoj funkciji. A ono što treba, dakle, naglasiti ovog puta, da i Skarabej nije bio autonomni robot, nego je uvek morao da bude daljinski kontrolisan. Eto, dakle, ono što je do duše takođe bila karakteristika za samog pisca, što je on i u ovom delu umeo da pokaže osobeni smisao za humor, pa je čak i taj njegov majušni robot morao da se dok leti, da se bori protiv osa, pčela i nekih drugih insekata, što je svakako doprinosilo onako interesantnosti same radnje. Inače, ono, jedini deo tog Skarabeja koji bi, da tako kažemo, danas bio nemogući dalje, je omogućeno to bilo napajanje, dakle bežično napajanje, što još, da tako kažemo, ne postoji, a što je i bio, da tako kažemo, opet omiljen pronalazak 20. i 30. godina. Naravno, 30. godine, ostajemo sada malo kod Jacka Williamsona, pominjali smo delo Cometeers, i ovoga puta pominjemo Android. Naravno, čim čovjek kaže Android, vi odmah sad pomislite na ove pametne mobilne telefone, ali nije. Ovde je reč o sintetičkom, tako kažemo, ljudskom biću, ili u formi ljudskog bića. I ovo je po svojoj prilici prvi put da se reč Android sreće u naučnoj fantastici, dakle 1936. godine. Imali smo robote, imat ćemo kiborge, a imat ćemo i da li androidi sanjuju električne ovce. Dakle, nešto što jeste u formi čoveka, izgleda identično kao čovek, ali nije čovek, je već reč o veštačkom biću. Takođe, 1936. godina, krv meseca, Rea Cummingsa, delo koje je u pitanju, i jedan specijalan opasač koji se nosi kako bi ste ostali na površini, u ovom slučaju meseca, gde je naravno gravitacija samo jedna šestina zemaljske. Nešto što je na neki način sasvim logično koristiti u bestežinskom stanju, ali u formi pojasa, dakle, tek se pojavilo 1936. Ranije su se pojavljali različiti pronalasti vezani uglavnom za čizme koje se prilepe za podlogu i tako dalje. A eto, Ray Cummings se odlučio da njegovi junaci nose pojas. I konačno, poslednji pronalazak koji pominjemo večeras u ovom ovde delu emisije, vezan je za kosmičku potragu Edmonda Hamiltona iz 1936. godine, gde se pominje uređaj pod nazivom telespektroskop I to je zapravo jedan teleskop, ali koji može da služi samo za potragu nastanjivih planeta, dakle planeta nalik Zemlji. Teleskop koji ima i spektroskop u sebi, tako je makar Edmund Hamilton osmislio, da bi to bilo dovoljno da se pronađu planete na kojima se lako možete nastaniti. Naravno, kod njega je to veoma uspešno iskorišćeno, a mi ovde još tragamo za baš planetama koje su izuzetno nalik Zemlji, neke već tu postoje, kandidati i tako dalje, ali to sad već ko prati najnovije naučne istraživanje, onda i zna šta se dešava po tom osnovu. Toliko o SF vremeplovu večeras u emisiji i pronalascima nekim kroz svet SF istorije, naravno naredne nedelje nova doza i nova porcija novih pet pronalazaka. A sada se naravno okrećemo muzici, pa onda prelazimo na svetski rat Z.
Never will they mourn. Pogled iz svemirskog broda.
Sati 23 minuta, vreme je dakle za svetski rat Z ili Z, kako god bilo. Imali ste prilike da čitate knjigu u izdanju Paladina još pre, ako se ne varam, godinu i nešto dana, pa je usledilo i novo izdanje sa koricama prilagođenim posteru filma, što je naravno onako jako interesantno videti i na domaćem tržištu. A ova jedna priča je, oni koji su gledali film mogli su već i sami da donesu neki zaključak. Bilo je interesantno sačekati 11. juli i Izrael i tamošnju projekciju, mada da budem iskren, nisam video da se bilo nekih velikih kritika i priča vezano za jednu interesantnu temu, ali krenimo redom. Dakle, Brad Pittov film Svetski rat Z prikazuje kakav bi svet bio da se dogodi zombi pandemija, to ste pretpostavljam već svi, makar ako ništa drugo, makar to imali prilike da čujete, a dve zemlje koje se u njemu izbore protiv zombija su Izrael, zahvaljujući Velikom zidu, i Severna Koreja, gde su povađeni zubi građanstvu kako bi se sprečili zombi ujedi. Interesantna ideja, koja doduše nema u filmu, pardon, u knjizi, ali je za sam film tako iskorišćena. E sad, taj novi geopolitički svet je moguće naterao pojedine gledalce da se zapitaju da li je taj zid jedinstva za Jevreje i Muslimani ironični komentar na barijere koje postoje na zapadnoj obali, koji su upravo napravili Izraelci kako bi okružili Palestinu, ili sugestija da zid ipak može da bude nešto pozitivno na Bliskom istoku. Neki američki filmski kritičari, kao što je recimo Hendrik Hertzberger iz New Yorkera, se pitaju da li će strani gledalci zaključiti kako tvorci filma kažu da su Kim Jong-un ili Benjamin Netanjahu najmudriji lideri na svetu. Jedan zbog onako zatvorene zemlje gde otprilike ispada da može da radi šta hoće, drugi zbog tih zidova i ograđivanja koje se postavljaju. Ili naravno da li je poslata poruka da je jedna pogrešna stvar u vezi zida ta što on možda nije dovoljno visok. Steven Zajčik iz Los Angeles Timesa se s druge strane zapitao: u kontekstu izraelsko-palestinskog konflikta zid je snažan simbol, ali ovde se on pretvara u instrument mira. Naime, u samom filmu, vi koji ste gledali već znate, zid u Jerusalimu zajednički štiti Izraelce i Palestince, a glavna pretnja naravno neće biti zombi, već građanski rat pokrenut od strane ultraortodoksnih Jevreja. Rekao sam da je film debitovao u Izraelu 11. jula, naravno sve je onako zanimalo povodom ove teme kakve će tamo biti reakcije. Ja da budem iskren, do sada nisam nešto video da se digao neki veliki bunt vezan za Svetski rat Z, ali dobro, uvek ima vremena da neki komentar onako interesantan se jednostavno dođe do njega putem interneta. Sam film je dakle delimično baziran na istoimenoj knjizi Maxa Brooksa iz 2006. godine, ali kao što rekao, postoji dosta izmena u odnosu na knjigu. Ona koja je najočiglednija je sam početak. Dakle, u knjizi zombi pandemija kreće iz Kine, u filmu je to premešteno u Indiju, i to kako bi naravno se filmu osiguralo prikazivanje u najmnogoljudnijoj zemlji na svetu, koja je nedavno postala drugo svetsko bioskopsko tržište, dakle u Kini. Kina i dalje ima kvotu od 20 i nešto stranih filmova koje može da prikaže u svojim bioskopima, plus 20 i nešto koji idu u video distribuciju, i Hollywood se sada iz petnih žila trudi da glavni hitovi i blockbusteri obavezno budu na toj listi, zato što se u Kini otprilike maltene svaki dan otvara minimum jedan do dva bioskopa u toj zemlji, tako da to je svakako tržište koje oni ne žele da propuste. E sad, vezano za Severnu Koreju, ono što je jako interesantno, a s obzirom da je već najavljeni nastavak, s obzirom da je film maltene posle prvih nedelju dana već imao preko 100 miliona dolara, tako je da je predsedavajući Paramounta Rob Moore potvrdio da studio već radi na pripremama za drugi deo filma, da se nada da će Brad Pitt igrati i producirati kao što je radio sa prvim delom, a sam Brad Pitt je izjavio da je knjiga po kojoj je film snimljen sjajan i da je neiscrpan izvor ideja, tako da nastavku neće manjkati priča. Ko je čitao knjigu zna da je tamo glavni junak koga Brad Pitt igra jednostavno čovjek u ime Ujedinjenih nacija odlazi i razgovara sa različitim ljudima, beleži njihove iskustva vezana za sukobe sa zombima, i to ne samo u Americi nego i u drugim zemljama, tako da je tu i dalje ostalo naravno neiskorišćenih priča, ali recimo Severna Koreja je totalno bila interesantna. U samoj knjizi u Severnoj Koreji se celokupno stanovništvo povuklo u podzemne bunkere, tako da ostatak sveta zapravo ne zna šta se tamo desilo, da li su u bunkerima ljudi ili su se možda i tamo zombi zapatili, i onda zapravo u bunkerima sad imate na desetine miliona zombija. to je ostalo neraščeno do samog kraja knjige, da nisu išli na ovu varijantu vađenja zuba, onda bi za nastavak imali potencijalno nekoliko desetina miliona severnokorejskih zombija, ali očigledno će za drugu knjigu morati da se poslože nekim drugačijim idejama. Dobro, nećemo sad više o idejama, svetskom ratu zli ćemo se možda vratiti nekim drugom prilikom, a sad se mi vraćamo muzici pa ćemo onda malo na zvezdane ratove i Šekspir, kakve oni imaju zajedničke veze.
Do you know what's worth fighting for when it's not worth dying for? Does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Does the pain weigh out the pride and you look for a place to hide? Did someone break your heart inside? You're in ruin.
Yeah. svemirskog broda.
Do you know what it's like to fall on the floor? Cry your guts out till you got no more. Hey man, now you're really living. Have you ever made love to a beautiful girl? Made you feel like it's not such a bad world? Hey man, now you're really living. Now you're really giving everything. And you're really getting all you gave. Now you're really living what this life is all about. Well, I just saw the sunrise over the hill. Never used to give me much of a thrill. But hey, man, now I'm really living. Do you know what it's like to care too much about someone that you're never gonna get to touch? Hey, man, now you're really living. Ever sat down in the fresh cut grass and thought about the moment and when it will pass? Hey man, now you're really living. Now you're really giving everything. And you're really getting all you gave. Now you're really living what this life is all about. Now what would you say if I told you that everyone thinks you're a crazy old cat? Hey man, like to fall on the floor. Cry your guts out till you got no more. Hey man, now you're really living. Have you ever made love to a beautiful girl? Made you feel like it's not such a bad world?
Dakle, vreme je za ratove zvezda, čuveni filmski serijal. I dok čekamo na sedmu epizodu, evo nečeg što će možda, pa sad, u svakom slučaju već skrenulo pažnju na sebe, koliko će naići na odobravanje, koliko na osporavanje, to je već jedna druga priča. Naime, roditelji, pa čak i učitelji su se u prošlosti okretali skraćenim izdanjima Otela, zatim postala recimo strip verzija Antonija i Kleopatre, a sve je to rađeno kako bi decu na zapadu privukli čitanju klasika, pa naravno i Šekspira, što je često izazivalo zgražavanje puritanskih akademika, šokiranih pojednostavljivanjem dela velikog Barta. E, sad se postavlja pitanje šta će ti isti akademici reći kada čuju za novu sagu Iana Došera na 174 strane pod nazivom William Shakespeare's Star Wars. Ona je naravno pre otprilike nedelju ili malo više dana stigla u američke knjižare. Dakle, William Shakespeareovi zvezdani ratovi ili ratovi zvezda, a autor i njegov izdavač tvrde da ne pokušavaju da pojednostave Shakespearea, već, što je jako interesantno obrazloženje, da zakomplikuju ratove zvezda prepričavanjem scenarija u stihu. Dakle, Došer je objasnio, kako prenosi Independent, da je Georgea Lucasa za ratove zvezde inspirisala studija Josepha Campbella o narativnim arhetipovima, koja je vukla paralel između grčkih mitova i hollywoodskih westerna u Šekspirovom maniru. Došer je ukazao i na sličnosti Obi-Wan Kenobija sa Prosperom iz Oluje, zatim Čubake sa Kalibanom, Džabe Hate sa Falstafom, Artu Ditua i C-3PIA sa Rosencrantzom i Guildensternom, I on navodi i da su kompleksne veze roditelja i deteta, mentora, studenta u Ratovima zvezda direktno izvučeni iz Henrija IV. Oluje Hamleta. Zatim da Darth Vader posjeduje svu zlobu jednog jaga iz Otela ili Edmunda iz Kralja Lira. Da su zvezdani ratovi bili Šekspirov komand, on bi bio smatran fikcijom sa elementima istorije, komedije i tragedije, objašnjava Deutscher. Britanski list navodi da će se akademici izvesno vreme zabavljati naravno sa ovom knjigom zbog kombinacije Šekspirovog jezika i dešavanjima u ratovima naravno zvezda, sila izmišljenih planeta. E sad, šta je sledeće, pita Independent, sumrak urađen u stilu Chaucerovih kenterberijskih priča ili nešto sasvim treće, to ćemo već videti. Sve zavisi i od toga kako ovaj Šekspir koji sreće zvezdane ratove naravno prođe u finansijskom smislu.
Pogled iz svemirskog broda.
Rockin'
Dobro, 14 minuta do 9. Šta se sad ovde dešava? Da. Vreme je, dakle, za filmske nastavke. Jednu od, pa onako, večno zelenih tema, malo, pa ćete uvek naići možda na neke listinge, naravno, najboljih filmova. Često će se tu onda pojaviti neki nastavci uz obrazloženje zašto je nastavak bolji od originala. To se ume tako s vremena na vreme da se pronađe. Međutim, interesantna je jedna nedavno objavljena lista najboljih filmskih nastavaka svih vremena. Reč je o listi koju sastavio filmski kritičar Tim Robby i u toj nekom obrazloženju on je pošao od te premise da je jedna od najvećih filmskih predrasuda upravo to da nastavak nekog filma nikad ne može biti dovoljno dobar kao prvi deo. Naravno, i bez Tima Robbya to smo znali, ili makar pretpostavljam da mnogi od vas imaju svoju ideju koji su to nastavci bolji od originala. Ne mora da ih znači da ih ima mnogo, ali ih svakako ima. E sad, Tim Robby je na toj listi, dakle, stavio 10 filmova. Interesantno je da od tih 10 filmova su 1, 2, 3, 4, 5, 6 filmova upravo iz domena fantastike. I njima ćemo, naravno, sad posvetiti pažnju narednih par minuta. A vi odmah pokušavajte da se setite kog filma nema ili koji film fali, makar po vašem mišljenju, pa nam slobodno javite. A mi na ovoj Robijevoj listi od 10 najboljih filmskih nastavaka krećemo od 1935. godine i od Frankensteinove neveste. Dakle, po Timu Robbyu, ovo je podjednako dobar, ako ne i bolji nastavak legendarnog Frankensteina Jamesa Whalea iz 1931. godine. I u ovom filmu je Boris Karloff igrao poznato čudovište, dok njegova supruga, koju u ovom filmu igra Elsa Lancaster, pleni svojom pojavom u ovom nesvakidašnjem crno-belom hororu. I dakle, da, ta rola neveste Frankensteina je stvarno jedna od nezaboravnih, ali meni se čini da za većinu ljubitelja filma ovakva varijanta da je Frankensteinova nevesta bolja od Frankensteina, teško da bi se mnogi složili sa ovakvom konstatacijom da je film jako dobar, to svakako stoji. Sada prelazimo na 1980. godinu. Film koji, pretpostavljam, će mnogi da se složi sa ovakvom konstatacijom, da je Imperija uzvraća udarac, tačnije drugi snimljen film u serijalu o zvezdanim ratovima, bolji od onog originalnog iz 1977. godine. Makar, ako ništa drugo, kada je reč o filmskim kritičarima. Dakle, i mada dobro, i mnogi fanovi se doduše slažu da je za njih ovo najbolji film u serijalu, možda i zbog one čuvane rečenice "Look, I'm your father". A možda je razlog tome, naravno, ta mračna, zavodljiva režija Irvina Kershnera, možda i odličan scenarijo koji gledalce ostavlja izgubljene u svemiru i, dakle, sa nekim tim prelomnim detaljima. Tako da je Imperija uzvraća udarac svakako izuzetno jak film i, kažem, za mnoge najbolji, ne samo u onoj prvoj originalnoj trilogiji, nego i u celom serijalu. E sada dolazimo do 1986. godine, jednog stvarno izuzetnog ostvarenja, ali koje je rađeno u totalno drugačijem maniru od svog originala, pa sad možda ih je malo teže porediti, ali dobro, u svakom slučaju pominjemo, naravno, Aliens ili ti osmi putnik, drugi deo. Prema Timu Robbyu, ovaj drugi deo, dakle Aliens, je jedan od najlogičnijih, ali i najefektnijih naslova u istoriji filmskih nastavaka. Dakle, ako je prvi bio Tuđin ili osmi putnik Alien, Aliens množina i tekako odgovara svemu onome što će da se dešava u tom drugom delu. A sigurni viver u ovom nastavku pod rediteljskom palicom Jamesa Camerona potvrđuje svoj status heroine koju je svet čekao toliko godina. I definitivno da, ta priča i ceo tempo filma je izuzetno dobar, ali, kažem, to je ipak jedan drugačiji film, pre svega pucačina, u odnosu na onu stravu koja izbija iz dobrog dela prvog filma. E sad, kad smo već kod tih drugih delova, dolazimo do 1990. godine, gde nas čekaju Gremlini 2 novo leglo ili Gremlins 2 The New Batch. Dakle, 6 godina nakon anarhističkog haosa kojeg su izazivali u onom svom prvom filmu, Gremlini se vraćaju jači nego ikada i čak je tada i kritičar Leonard Maltin, koji je negativno cenio prvi deo, u nastavku dobio zasluženu kaznu. Tako da su se i Gremlini 2 upisali na ovu listu. Za sledeći nastavak čeka se 9 godina, tačnije za sledeći nastavak koji je bolji od originala. i reč je o priči o igračkama 2. Dakle, iako je prvobitno bilo planirano da ovaj film Toy Story 2 bude objavljen isključivo na videokasetama, film je dospio do bioskopa i tamo je uspeo da bez problema nastavi magiju prvog dela, a o srceparajućem trećem nastavku sad tu i ne treba nešto govoriti. I posljednji film sa ove liste 10 najboljih nastavaka, ovde samo pominjamo 6 onih koji nas zanimaju, je iz 2004. godine. Dakle, reč je o filmu Harry Potter i zatvorenik iz Azkabana. To je inače treća knjiga po kojoj je Chris Columbus, Chris Columbus je radio režiju prva dva filma i postavio dakle te temelje filmske franšize o Harry Potteru, ali je ovaj treći, ekranizaciju treće knjige radio Meksikanac Alfonso Cuarón i veštom režijom bukvalno tog trećeg nastavka uspeo da od serijala napravi delo koje s ponosom može da nosi epitet kinematografske poslastice. E sad, s jedne strane to jeste tako, s druge strane ko je čitao knjigu zna koliko treća knjiga sama po sebi odskače svojim odličnim zapletom, gde je Rowlingova konačno uspela da onako poveže konci i da uradi nešto upravo u stilu Agate Christie, što je pokušavala u drugoj knjizi, a što nije baš možda toliko dobro uspelo. Treća knjiga definitivno jeste prelomni trenutak u Harry Potter serijalu, a boga mi i treći film. E sad, pretpostavljam da je svako od vas, ako ništa drugo, svestan da ovde fali jedan film, minimum, a to je da neverovatno je da se na ovakvoj listi ne nađe Terminator 2. Koliko god Terminator prvi deo jeste fascinantan film, Terminator 2 je opet malo promena kompletne vizure sa gomilom interesantnih rešenja. Za mnoge fanove Terminator 2 je bolji od prvog dela, ali ako ništa drugo, po meni je tu slična stvar kao sa Osmim putnikom i Osmim putnikom 2. Dobija jednu drugačiju dimenziju, film daleko je, tako kažemo, veći, komplikovaniji, ali svakako bi zasluživao da se nađe na ovoj listi, međutim njega kod ovog kritičara koji se zove Tim Robi nema i pretpostavljam da će mu to mnogi zameriti, kao što su naravno i zamerili čim se pojavila sama lista. No dobro, to je sad na njemu, nije objasnio zašto mu fali Terminator 2, ali dobro, to je sad na kraju krajeva njegov lični izbor, kao što i vi naravno svi možete sami da osmislite svoj izbor filmova koji bi eto mogli da ponesu epitet da su im nastavci u tim franšizama bolji nego originalna ostvarenja.
Pogled iz svemirskog broda.
Y'all still want me to come with you?
Dobro, Pera iz Renina nam piše, kaže Ako se može uporediti, sutra idem na vožnju, sledeće godine ako bude na prodaju kupujem brodić, svaka čast, nije svemirski, ali mogu se gledati zvezdama, naravno. Dobro, sad vožnja noću možda i nije toliko pogotovo preporučljiva dok čovjek ne stekne iskustva, ali noć na reci i zvezdano nebo iznad, to može da bude neverovatan događaj. E dobro, o tim događajima to ćemo nekom drugom prilikom da pričamo, da se sada mi konačno okrenemo malo i listi. Rekli smo da će drugi sat Pogleda iz svemirskog broda da tokom jula, avgusta, čak i početkom septembra da obeleži ova XU Top 100 SF Horror Fantasy lista, dakle lista izvođača. 100 različitih izvođača imamo, imamo čak i neke koji smo, eto, previdjeli smo ih, da li ranije, da li kasnije, da li našom greškom, da li vašom greškom, pošto smo i vas pozivali da se javite, da se prisetite koji to izvođači imaju neke pesme sa elementima naučne fantastike, horora ili fantastike. Elem, večera smo tako stigli do pozicije broj 80, dakle od 80. pa do 71. mesta, dakle nastavljamo sa 10 novih izvođača. I u ovom trenutku odmah ćemo da pređemo na poziciju broj 80, gde nas očekuje jedan momak iz sveta rap muzike. Nije reč o Bad Copy-u, ali jedna trećina toga grupe koja se ponovo okupila svakako jeste. Reč je o Ice Nigrutinu i jednoj njegove interesantne kompoziciji koja se zove Space Nigrutin. Dakle, sve je jasno, spot je totalno svemirski, a o samom tekstu to već možemo da prosudimo ovako ili onako. Dakle, na 80. mestu Ice Nigrutin i Space Nigrutin.
Sam u kola krenuo na Mars, poneo sam sendviče i jedan paradajz.
Javi se mi grutine, dal si u orbiti, ponesi sa zemlje hašiša i rizli.
Poneo sam više nego prošli put, vi spremite hentor i dva grama žljut, jer klantor je jak za moj organizam, na benzinskoj pumpi sipam kerozina. Svi misle da su marsovci zeleni, u stvari su metalik roze i debeli. Usput sam svratio na planetu Vikler, gde se žene šetaju gole i sa štikle. Imaju tri sise i po četiri pičke, dolazim u miru i donosim viršle. Tu nema vegetacije, samo raste žbidelj, to je biljka koja leči i ocide. U kola se vratio, krenuo dalje ide, meteori lete jedva da se vide. Uključio sam mog svetlosne brzine,
a iza će barapčino kada ćeš da stigneš.
Posle četiri dana slećem u svemirsku bazu,
jesi lepo putovo jer si dono travu.
Doneo sam sve moj metalik brate, bongove, pajpove, zemaljske opijate.
Volimo kašiš, oči nam se cake.
Uj, i jak žljut, kentori me spatle.
Volimo kašiš, oči nam se cake.
Uj, i jak žljut, kentori me spatle. Tu sam ostao godinu i nekoliko dana, spakovo me spatle za ortake iz kraja.
Doviđenja, ajzače, dođi nama opet.
Marsovci mi mašu dok spremam se za pokret. Podelio im diskove od gazda Valderame, a sledećeg puta doneću im sarme. Mašinu palim, krećem ka planeti Zemlji. Sam i džljut da dam malo velji. Slećem u kotež na basket terene, signal mi ometale satelitske antene. Sa planete Vikler doneo sam žbidelj, da Ukrajinke imaju da leče se od side. Beše loše vreme, naišao je timbe, na Marsu sam nabavio plazma 8 sistem, da možemo da igramo zajebane igre. Sony je dosadio, bacam džljut u rizle. To je laka droga kakve ovde nema nigde. Cepanjem atoma, parčića na kriške, dobija se kristal koji predivno mi riše. Marsovci mi šalju SMS gde piše,
volimo kašiš, oči nam se cake.
Uj, i jak žljut, kentori me spatle.
Volimo kašiš, oči nam se cake.
Uj, i jak žljut, kentori me spatle.
Volimo kašiš, oči nam se cake.
Uj, i jak žljut, kentori me spatle.
Volimo kašiš, oči nam se cake.
Uj, i jak žljut, kentori me spatle.
We'll be right back.
E da, tako izgleda kada se Ajsni Grutin poduhvati SF tema, a umeđu vremenu stigu jedan SMS, kaže, aha, ovo je već ono što smo malo pre pričali vezano za filmske nastavke, Saša kaže, drugi deo Resident Evil ili Pritanog zla bolji od trećeg, gori od prvog, nas zanimaju drugi delovi koji su bolji od prvog. Ali dobro, već smo krenuli da se bavimo XU Top 100 SF Horror Fantasy listom, ovo je bilo mesto broj 80, Ajsni Grutin i Spacni Grutin, idemo sada u daleku prošlost, tamo negde 80 i neke godine, ako se ne varam, bila je grupa Pasta ZZ i između ostalog imali su pesmu koja se kratko jasno zove Dracula, pa da se prisjetimo i njih, Pasta ZZ. Eto, tako smo slušali grupu Pasta ZZ i pesma Dracula, to su već davne tamo 80. godine. I na ovoj XU Top 100 SF Horror Fantasy listi, dakle, prelazimo sada odmah i na poziciju broj 78, nešto ipak malo novije, a negde je samo i sam naziv dovoljan da se kosa na glavi digne kod jednih, kod drugih možda ne. Slušat ćemo sada Gluve kučke. Oni u svom repertoaru imaju pesmu koja se zove, kratko jasno, Đavo. Let's go. Da, gluve, kučke i đavo, 9 sati i 14 minuta. Pogledi svemirskog broda naravno i dalje sa vama sve do 22, a preslušavamo naravno domaće izvođače sa XU scene koji su u svom opusu imali pesme sa onako dodirnim tačkama vezanim za naučnu fantastiku, horror fantastiku, pa kao što se može primetiti horror im je onako poprilično interesantna inspiracija. Na kraju krajeva i sledeći izvođač ima upravo nešto iz tog repertoara, ni manje ni više nego pesmu koja nosi svoje ime po jednom Palom Anđelu, interesantnom u demonologiji, naravno isto gospodaru Muva. Kratko i jasno, već smo puštali ovo svojevremeno kada smo prikupljali glasove i jednostavno najrazličitije izvođače koji imaju svoje pesmice vezane za ove teme, a slušat ćemo sada grupu Kozmetika. Kozmetika koja je poznata po onom jednom hitu, ali koji nema nikakve veze sa onim žanrima koji nas zanima, već nas zanima instrumental koji se zove, kratko jasno, Belzebub. I Kozmetika na mestu broj 77. Dakle, bila je to Kozmetika, Belzebub, naravno vi dalje možete da se javite i da nas podsjetite na to šta nam fali na ove listi, s obzirom da na internet prezentaciji ove emisije, dakle www.sfpogled.net, imate na toj naslovnoj strani, dakle, svih 100 izvođača koji su ušli na listu, pa prema tome tamo možete onda i da samim tim se možda pristite šta to fali na listi. Neki predlozi su već stigli i njima ćemo posvetiti jednu emisiju u septembru. Dakle, prva nedelja u septembru bi trebalo da čujemo finalnih 10, a onda ćemo u drugoj nedelji septembra imati sve te propuštene grupe, izvođače, kao što su recimo Kamen na kamen. Oni su 72. godine imali pesmu recimo Marsovac, koja nije ušla na listi, a to uspeli smo da je onako svi prenebregnemo i zaboravimo. Tako da je bilo još tu nekih interesantnih predloga i podsjećanja, pa prema tome ko nema šta sad pametnije da radi, neka ide, nek pogleda malo šta se dešava na toj kompletnoj listi. Tamo do duše nemate plasmane, to ćete otkrivati u svakom nedeljnom izdanju Pogledi svemirskog broda, ali zato možete da vidite ukupno ko je među tih 100 izvođača. Ovo je, dakle, bila pozicija broj 77, Kozmetika i Belzebub. Idemo na 76. mesto gde nas čekaju, ovo su beše beogradski punkeri, Concrete Worms, i slušat ćemo jednu pesmu koja ima engleski naziv Lep način da se umre, ili ti Beautiful Way to Die, i Concrete Worms. Da, tako zvuče Concrete Worms u numeri Beautiful Way to Die. I to je bilo, dakle, 76. mesto te liste. Eto, dakle, uspeli smo da sakupimo tih 100 izvođača, bit će ih čak i više. Naravno, sve, dakle, što je propušteno, vi javljajte, pa kada budemo ponavljali ovu listu za ne znam, par godina, u zavisnosti od interesovanja, može da se desi da je pre ponovimo ili kasnije, a onda će već naravno biti drugačiji plasmani, ali moguće i da ćemo imati malo veći izbor, pa neke numere, tačne izvođače koje sad slušate, nećete slušati u tom nekom drugom izdanju. Naravno, vremena se menjaju, a pogotovo ove mlađe naraštaje koji dolaze, koliko mi se čini, oni malo više ulaze u te teme zvane SF horror fantastika, tako da će sigurno biti, ako ništa drugo, tih nekih noviteta. No, vreme je sada za jedan staritet. Ovo je negde 1982. godina, po mnogima jedina prava heavy metal grupa sa prostora, dakle, Srbije u to vreme postojanja XU scene. Slušat ćemo grupu Gordi. Oni su imali nekoliko interesantnih pesama koje su ovde bile pominjane, ali ćemo mi večera slušati numeru koja se zove Veštice đavoli. 1982. godina slušamo grupu Gordi na poziciji 75. da, to je bila svirka grupa Gordi i Veštice Đavoli davne 1982. godine. Ja sad više ne mogu da setim, ali to je već bilo pred kraj. Ne znam koliko su još, da li su već 84. Završili sa svojom karijerom, da je tu valjda bio dal peti njihov album kad je objavljen, ali dobro, to sad sigurno ima poznavaca koji mnogo bolje poznaju njihov opus, kad, šta, kako, koliko i koliko dugo, no dobra svirka im se definitivno ne može dakle, uskratiti, tačnije ono što su oni radili, definitivno i dalje pretpostavljam da mnogima od vas dobro zvuči. Bilo je dakle to 75. mesto XU Top 100 SF Horror Fantasy liste izvođača. Idemo na 74. mesto. Svojevremeno mnogi su se oduševljavali u seriju Dosije X. E pa ta serija je ostavila traga i na domaćoj muzičkoj sceni, pošto je bilo nekoliko grupa koje su na neki način ono što je bilo prikazivano u toj seriji ih je inspirisalo za njihove pesme. E pa upravo je jedna od takvih numera i izvođača upravo sada dolaze na red. Na 74. mestu doduše grupa Ringespil je poznatija sa svojom numerom koju ćemo čuti na listi narednih nedelja, ali zato ćemo večera slušati grupu Stereotrip. Njihova pesma se zove kratko jasno NLO, a deo inspiracije svakako i Dosije X, pa da ih čujemo.
Dok vidim gore, senku pe, dok vidim...
Da. Dakle, tako smo slušali grupu Stereotrip i NLO, dva minuta posle pola deset u Pogledu svemirskog broda, eto nešto malo manje od pola sata do kraja večerašnjeg izdanja emisije. Mi smo i dalje u okviru ove XU Top 100 SF Horror Fantasy liste, ovo je bila pozicija broj 74, Stereotrip, postalo mi je da večeras čujemo još tri mesta i tri izvođača, pa da pređemo odmah na mesto broj 73, oni se zovu kratko jasno Vroom i imaju pesmu koja je makar po nazivu temeljena u naše one stare dobre priče, s obzirom da im se i pesma zove Tamni vilajet, pa da čujemo kako to Vroom zamišlja Tamni vilajet.
Stari dobri.
To je bio, dakle, Tamni vilajet, kako ga makar najvratnije alegorijski zamišlja grupa Vroom kroz svoju muziku. A od 25 minuta do 10 idemo na pretposlednju pesmu koju večera slušamo u ovom bloku zvanom XU Top 100. Idemo na grupu Autopark i oni dolaze. Ko su to oni? Pa to ostaje u principu nepoznanica, ali bitno je da oni dolaze. We'll be right back. Dakle, ovo je bio Autopark, oni dolaze i prelazimo na 71. mesto, posljednja pesma večeras u ovoj XU Top 100 listi. Nastavak sledi sledeće nedelje, slušat ćemo Haustor i Tajni grad.
Thank you.
Astronomi su pronašli dve nove superzemlje, a obe egzoplanete su izuzetno značajne po tome što su potpuno prekrivene vodom. Nečeg poput tih planeta u Sunčevom sistemu nema. One imaju nepregledne okeane. To ističe astrofizičarka Liza Kaltinger s Instituta za astronomiju Max Planck. Život na njima možda i postoji, ali da li je tehnološki baziran kao naš? S obzirom da se nalazi ispod površine okeana bez pristupa metalima, električnoj energiji, vatri ili metalurškoj obradi, teško da bi bio sličan našim. No, u svakom slučaju, ti svetovi su najvjerojatnije prekrasni, prave planete koje se okreću oko svoje narandžaste zvezde, a možda nas nalažljivo života tamo i iznenadi. To zaključuje Katl Negerova. Te dve planete koje se nalaze u orbiti oko zvezde Kepler-62 su Kepler-62e i 62f. Sama zvezda je nešto manja od našeg Sunca, malo hladnija, a planeti e i f se oko nje okrenu svakih 122, odnosno 267 dana. Inače, koga zanima, te dve planete se nalaze na oko 1200 svetlosnih godina od Zemlje u sazvežđu Lira. Proteći će sigurno još dosta vremena dok ih posetimo i otkrijemo da li u tamošnjim okeanima možda ima života.
Walk on the slippery rocks, really.
Pogled iz svemirskog broda.
Three versions of this story, mine and yours, and then the truth. Now we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. I read your mind and tried to call, my tears could fill the outlet hall. Is this sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we pay. People spend a lifetime this way. Oh, what a shame. So I got busy throwing everybody underneath the bus. Oh, and with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us, I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man I can't remember. I don't recall the reasons why I must have met them at the time. Is what a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we pay. People spend a lifetime this way.
Evo, skoro 4 minuta do 22 sata, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Pogled iz svemirskog broda. Među vremenu bila je pristigla jedna poruka, pozdrav od Beer ekipe, kaže, može li maska od osvajača, ako ima veze sa SF horror fantastikom, naravno da može, ali to će onda ići u okviru onih izvođača koje ćemo u septembru preslušavati, koji nisu ušli među ovih 100, a ako nema veze sa SF-om, onda će ići u onako prva beše prvi u mesecu, pa noćni program, pa tu idu sve želje koje, eto, ne stignemo da ispunimo zbog razno raznih razloga tokom ovih mesec dana. Dakle, došli smo do kraja ovog Pogleda iz svemirskog broda. Ivana, Ivan ostaje sa vama, tu će biti Kolos Rodos u naredne dva sata. Ja vas pozdravam i se čujemo za nedelju dana u istoj ovoj emisiji u istom terminu. A za sam kraj, rubrika Treća strana ploče, muzika SF horror fantasy filmovi i muzika iz filma Despicable Me, ili ti Grozan ja, došao je red i na drugi deo, a u drugom delu jedna interesantna obrada velikog hita YMCA, ovoga puta u izvođenju sastava The Minions. Do sledeće nedelje. Ćao!
Fantastika, horror.
What's your favorite scary
movie? Fantasy.
One, three, rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile, let's go.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.